Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter i dag er...
Johan Olsen.
Og Vicky Knudsen.
Snakker du nogensinde med dine potteplanter derhjemme?
Det har jeg gjort af og til. Hvis jeg er i utrolig godt humør, så går jeg og snakker meget med mig selv derhjemme.
Ja.
Og så hvis jeg for eksempel vander, så kan det være, at jeg går rundt og siger, nå, skal du også have en lille chat vand? Men det er ikke sådan, at jeg sådan føler, at jeg har en egentlig kommunikation med dem.
Nej, det gør jeg heller ikke, men jeg vil ønske, den var lidt bedre, fordi jeg er jo virkelig begyndt at købe mange potteplanter. Men jeg synes ikke altid, vi forstår hinanden.
Nej.
Altså, jeg synes, jeg giver dem al den kærlighed, jeg kan, og stiller dem de rigtige steder. Nogle gange sker det, at jeg simpelthen giver dem for meget kærlighed. Så får de lidt for meget vand, for eksempel. Ikke?
Okay, du kvæler
eller lidt
kærlighed.
For meget skygge, ja. Eller også så er det lige pludselig vinter, og så er det lige pludselig, så er det lidt for koldt eller ja. Tørt. Men selvom at vi ikke er så gode til at kommunikere med vores stueplanter, så viser det sig jo, at planter er rigtig gode til at snakke sammen. Måske bedre, end vi tror. De er ikke bare fjender alle sammen. Måske de er også venner og kammerater.
Får sådan en sludder ude i naturen.
Jeg får sådan en lille sludder om, skal vi være her begge to? Ja, det skal vi måske. Er vi i familie? Ja, det er vi måske. Til at snakke om den her kæmpe fætter-kusine-fest, der foregår ude i planteriet, der har vi jo fået en ekspert med os i dag, Johan.
Det har vi. Det er seniorforsker Bodil Ehlers, Institut for Ecoscience, Terrestrisk Økologi, Aarhus Universitet. Velkommen til, Bodil.
Tak skal du have.
Snakker du med dine potteplanter, Bodil?
Nej.
Nå.
Det gør jeg faktisk ikke. Jeg spiller musik for dem.
Nå, er det rigtigt?
Når jeg vander, så hører jeg musik.
Der er jo mange, der laver sådan noget plantemusik, ikke? Ved at sætte, jeg skulle til at sige, nogle elektroder på, fordi de jo rent faktisk altså også kommer med lyd, sådan nogle planter.
Ja, det har jeg sgu da også hørt noget.
Så avanceret er det ikke.
Nej, okay.
Nej, desværre.
Du spiller bare lidt. Det kan være, jeg skal til at gøre det. Det kan være, det allerede starter der. Men, Bodil.
Ja.
Planterne, der kommunikerer.
Det lyder som sådan lidt New Age religiøs.
Ja, det kan jeg sådan set godt forstå. Og de kommunikerer jo heller ikke, ja, måske, som du selv fortalte, det er virkelig lidt med lyd, men den måde, som de virkelig har mulighed for at kommunikere med deres omgivelser på, det er jo faktisk via de kemiske forbindelser, som de udskiller.
Mm.
Og det er en enorm mængde af forskellige kemiske stoffer, som sådan en plante faktisk kan producere i respons på rigtig mange ting, der sker i dens liv. Fordi der er jo det med planter, at de kan jo faktisk ikke flytte sig, de står stille.
Ja.
Så de er jo simpelthen tvunget til at på en eller anden måde at aflæse det miljø, de er i, og forholde sig til, hvem der nu er deres naboer, og hvad der ellers sker, mm. hvem der kommer og æder dem osv. En måde, som de både kan opfange, hvad der sker i deres omgivelser, det er ved, at de rent faktisk kan opfange de her kemiske signaler, som andre naboplanter sender. Men de kan også selv sende nogle kemiske signaler ud, som så kan blive opfanget af både naboer, som er deres egen art, men faktisk også af andre arter. Den helt klassiske, hvor man nok noget af det første, hvor man fandt ud af det omkring, det er jo, hvis man har nogle planter, der bliver spist af en planteæder. For eksempel, der kommer en lille sommerfugl og gnasker i et blad.
Mm.
Så frigiver planten faktisk sådan noget wound signal, altså hedder det, sådan en sårsignal. Altså, den sender simpelthen nogle volatile forbindelser ud. Selvfølgelig opmagasinerer den så også, eller begynder at producere en større mængde af kemiske forsvarsstoffer, når den bliver angrebet selv.
Ja.
Men det, der sådan set er lidt fascinerende, det er, at der kan stå en naboplante af samme art, som ikke er angrebet af den her, eller af nogen som helst planteæder. Men de kan opfange de her wound signals i atmosfæren, og så kan de selv begynde at sige, okay, der er fjender i nærheden. Og så begynder de simpelthen at øge deres produktion af kemiske forsvarsstoffer, uden Aha. selv at være blevet angrebet, men simpelthen fordi de har fået at vide af naboen, at hallo, der er fjender i nærheden, ja. vi skal lige have rustet op på
det er jo virkelig interessant, fordi ja. De stoffer må jo være til stede i meget lav koncentration, hvis de bare bliver lukket ud i luften.
Ja, så selvfølgelig er der noget med afstand. Sådan relativt tæt på de her planter kan de godt være i en koncentration, der er så høj, at vi i hvert fald snilt kan gå ud og måle det med vores instrumenter.
Okay.
Men fordi de er volatile, så forsvinder de jo relativt hurtigt igen.
Altså volatile betyder ja. Flygtige, ikke? Altså,
lige okay. præcis, ja. De flygtige stoffer. Så, altså, I kender det, når I går i en fyrskov, ikke? Også der dufter bare godt af det stof, der hedder alfa-pinen, som er det primære stof, som fyrnåle de producerer. Den duft bliver jo hængende ja. Længe i sådan en skov der, ikke også?
Ja.
Og det er et eksempel på sådan en volatil. Men der er jo også nogle stoffer, de udskiller i jorden ned fra rødderne af. Og de bliver så transporteret lidt på en anden måde. De kan blive transporteret i jordens gasfase som volatiler, men de kan jo også være vandopløselige og på den ja. Måde blive transporteret videre. De kan faktisk også blive transporteret af dyr, for eksempel, der kan optage dem, og så kan de transportere dem lidt videre.
Nej, okay.
Okay.
Det er mega fascinerende.
Okay. Hvis du nu lige tager den der med en larve, der spiser et blad, ikke?
Ja.
Så kan den plante råbe, flygt! Og det kan de andre så ikke gøre, men så kan de sige, okay, så producerer vi endnu mere stof, som måske kan få de her larver til at lade være med at spise os.
Ja, de kan enten være noget, som smager grimt, eller de kan være decideret giftige for den larve eller bille, eller hvad det nu er, der kommer og æder dem, bladlus.
Ja, jeg hørte nogle meget dygtige poetry slammers engang lave sådan et virkelig fedt poetry slam. Når græsset bliver slået, så dufter det så dejligt, men i virkeligheden så er det bare planterne, der skriger. hjælp. Ja, vi bliver slået ihjel. Men engbrandbæger for eksempel, som er giftig, så kan blodplet slarve. Godt, blodplet er giftig. Og det er en rigtig fin sommerfugl, som er sådan sort, og så løber der sådan en rød linje ned langs vingen, og så ender den i en dråbe. Men, og den flyver så om dagen, og er ikke bange for at gøre det, fordi at den viser, at den er giftig. Ikke? Der er sort og rød. Dens larver optager giften fra engbrandbæger. Og jeg vil jo tro, at den her gift fra engbrandbæger er for at sige, lad være med at spise mig, så dør I. Ja. Men der har de jo ligesom på en eller anden måde tilpasset sig at spise giften, og så optager de giften. Og larverne, de ligner Daltonbrødrene, så de er sådan sorte og gule, så de er også giftige.
Ja.
Og så er den voksne også gift. Altså, det er jo enormt smart, men hvad tror du, engbrandbæren siger til det?
Jamen, jeg tror, at engbrandbæren er jo et konstant våbenkapløb med alle dem, der gerne vil æde den. Og lige præcis blodplet, den er jo faktisk specialist på engbrandbæger.
Ja.
Og der er jo nogle insekter eller planteædere, som kan specialisere sig og faktisk sige, okay, jeg satser fuldt ud på den her føderessource. Og så er der et stort selektionstryk på, at de udvikler nogle måder til altså at afgifte de her stoffer, som planten ellers laver, fordi det er jo ikke, engbrandbæger bliver jo ikke spist af så forfærdeligt mange andre planteædere. Altså, nej. Der er lige en, der har specialiseret sig på
den. Så det kan være, den bare tolererer den simpelthen?
Den har i hvert fald fundet en måde at komme omkring engbrandbægers forsvarsstoffer, men der er jo rigtig mange andre planteædere, som ellers også kunne finde på at æde den, som ikke tager den, fordi de ikke kan finde ud af afgiften.
Ja, lige præcis.
Og så det der med, at de så rent faktisk nogle gange kan de her planteædere jo så bruge det til deres eget forsvar selv.
Mm.
Der er en kollega i USA, som arbejder med en plante op, der hedder Monarda, som har nogle af de samme kemiske stoffer, som den timian har, jeg arbejder med herhjemme. Og han havde opdaget, at de der Monardaer, de blev altså også spist af sådan nogle billelarver. Og han var så lidt interesseret i at finde ud af, om billelarverne, de foretræk den ene kemiske variant frem for den anden. Det er samme art, de laver forskellige kemiske varianter. Og så havde han opdaget, at de der billelarver, de havde sådan noget underligt klat op på ryggen. Og så tog han den, og den lugtede bare rigtig, rigtig godt af de her monoterpener, som Monarda laver. Og så fandt han ud af, at den her billelarve, den simpelthen i sin afføring, den smurte simpelthen afføring op på ryggen af sig selv, som var fuld af de her planteforsvarsstoffer.
Ej, hvor fedt!
Det er sikkert ikke ualmindeligt.
Nu, vi taler rigtig meget om, at de her planter udskiller forskellige stoffer, men hvordan opfatter planterne så de her stoffer? De har ikke nogen næse. Hvordan, de må have nogle receptorer, der ligesom opfatter, at de her stoffer er der.
Ja, der er også flere forskellige måder, fordi som du selv siger, planter, de udskiller jo simpelthen de her stoffer, både for at tiltrække bestøver, for eksempel blomsterne, de dufter jo godt for, at der skal komme bestøver. Frugter kan også dufte godt for, at der skal komme nogle frøspredere. De kan også udskille de her stoffer for, at hvis de er i jorden, så kan de måske hæmme, at andre arter, andre planter, de kan spire tæt på, så de bliver får mere plads selv.
Ja.
Og de skal holde parasitter og alt muligt væk. Men naboplanter for eksempel, som fornemmer, hvad der ellers sker i deres miljø, fordi de jo ikke selv kan flytte sig, ved at de ligesom aflæser alle de der kemiske forskellige sætninger, der bliver sendt ud af deres andre naboer. Med de volatile stoffer, der er det jo faktisk sådan, at fordi de er volatile, så kan de faktisk komme hen over cellemembranen på planterne og blive optaget. Ved passiv diffusion kan naboplanter simpelthen optage nogle af de her stoffer.
At alle cellerne i princippet er receptorer for de her stoffer, fordi de er fedtopløselige, så de kan trænge igennem cellemembranen?
Jeg ved ikke om alle, men du er fuldstændig ret, Johan. Det er lige præcis den måde, man mener, at det foregår på, i hvert fald med de volatile stoffer.
Wow.
Ej, det er sejt. Når det bliver udsendt, så skal det nærmest bare lande på et blad hos den anden plante ved siden af.
Ja, så du skal jo forestille dig, at de er i atmosfæren, ikke også? Og at der jo foregår diffusion hele tiden med bladene og atmosfæren, og derigennem, der kan de der stoffer, netop fordi de er volatile, og som Johan sagde, de er lipofile også, så kan de altså nemt blive indlejret i cellemembranerne.
Det er smart!
Men nede i jorden, for eksempel, der sker jo også noget kemisk kommunikation, for eksempel når en ærteplante, den skal finde ud af, om den skal lave de her rodknolde med de her helt specielle bakterier, de har, som er symbiotiske med dem. Der foregår jo også et kemisk signal, hvor planten udsender nogle stoffer, og bakterien udsender nogle stoffer, og så finder de lige ud af, at det er ven eller fjende, og skal du lukkes ind, eller skal du ikke lukkes ind. Og den form for receptorer, både fra plantens side og fra bakteriens side, det kender man faktisk rigtig godt.
Okay, ja, hele det system der.
Ja.
Men det er vel også en form for, det har vi jo snakket om før i det her program, symbiose, ikke? Hvor at både bakterierne og ærteplanten får noget godt ud af det.
Jo, det er rigtigt.
Men hvad er det andet? Fordi der er vi ude i en lidt fætter kusinefest der, at det kan være til gavn for ens egne gener og fortælle de andre, at hey, der er far på færde. Der er altså, lige nogle forsvarsstoffer her.
Der er jo i hvert fald noget om, hvor ærlige er de der signaler, der bliver sendt ud, ikke også? Mm. Og der er der i hvert fald teori omkring, at ærligheden af signalerne er egentlig størst over for andre individer af den samme art. Mm. Så der er vi lidt ude i det her fætter kusine noget. Men ellers, det som vi mest snakker om, når vi snakker fætter kusine eller bror og søster med planter, så er det jo det der med, om de kan genkende deres slægtninge. Og det er jo så, om en plante kan genkende en anden plante.
Ja.
Indtil videre har vi jo mest snakket om, hvorvidt en plante ligesom kan aflæse signaler, om hvad for nogle fjender der er, og hvordan de kan reagere på det.
Ja. Jamen, jeg tænker bare, der må være et eller andet formål med at sende de her advarselsstoffer ud. Fordi hvis den alligevel vil blive spist, så kan den ikke nå at gøre så meget selv.
Spørgsmålet er, om det er en fordel, at den sender de der advarselsstoffer ud, eller om andre planter simpelthen bare evolutionært har lært, at når der er de her stoffer, mange af i luften, så betyder det altså, at der er en fare, og dem, som så har reageret ved at begynde at opmagasinere på deres egen forsvarsstoffer, de har simpelthen haft en bedre overlevelse. Så, ja. Så den respons er blevet favoriseret evolutionært.
Okay, ja. Altså kan planter lyve?
Snyde de andre.
Altså, de kan jo i hvert fald sende nogle signaler ud, som så kan blive opfanget af en anden plante, som værende, at der sker et eller andet, som så rent faktisk ikke sker.
Og det har du eksempler på?
Jamen altså, om man lige vil kalde det lyve eller ej, men vi ved jo for eksempel omkring invasive planter. Nogle invasive planter, de formår jo simpelthen at invadere store områder og egentlig udradere det lokale plantesamfund, fordi de udskiller nogle kemiske stoffer, som det lokale plantesamfund ikke har mødt før, som de er naive overfor. Mm. Og enten så kan de ikke finde ud af at afgifte, eller der er faktisk også noget... Nogle studier, der har vist, at de opfatter de her signaler som værende noget, der er rigtig, rigtig farligt, så de sætter sådan en gang i sådan en proces som automatiseret celledød, hvor de simpelthen begynder at slå deres egen rødder ihjel, fordi de tror, at nu bliver de simpelthen angrebet. Og det, der er interessant, det er, at de her invasive planter, i der hvor de oprindeligt kommer fra, der har de overhovedet ikke den samme effekt på de andre naboarter, andre naboplantearter. Fordi de har efterhånden, eller har sikkert lært, at hey, det kan godt være, at du står og larmer, men du er ikke spor farlig, og jeg kan godt finde ud af at afgifte de ting, du sender ud.
Bodil, er vi i gang med at tale om timian?
Det kunne være timian, men det er faktisk ikke kun timian. Der er også nogle forskellige, der har været nogle forskellige studier på nogle knopurtarter i USA, der også laver nogle stoffer. Der har været Solidago, der hedder den gylden ris.
Mm. Oh, ja.
Den laver også sådan nogle stoffer, som sandsynligvis virker som giftige på et naivt plantesamfund.
Hvis vi egentlig ikke er det.
Det er jo der, hvor det spændende kommer ind i, at du kigger på de økologiske interaktioner, om hvordan arter interagerer med hinanden. Men hvis du også har det evolutionære med, så betyder den evolutionære historie, som arter har med hinanden, betyder jo faktisk noget. Fordi at de efterhånden kan lære ikke det rigtige udtryk at bruge omkring planter på den måde, men altså, de kan få afprøvet nogle forskellige responser til de her signaler, der bliver sendt ud. Mm. Og de responser, der så viser sig at være mest fordelagtige, det er så dem, der ligesom får lov at blive bragt videre. Og dermed så kan sameksistensen mellem arter jo gøre, at de måske i starten kæmper meget, men efterhånden så lærer de hinanden signalstoffer at kende, og enten kan afgifte hinanden eller vide, at okay, jeg behøver ikke at reagere så kraftigt på lige det her signal. Der sker jo også det, at mikroorganismerne i jorden, de jo efterhånden også lærer at nedbryde de her stoffer. Mm. Så det er sikkert en blanding af, at både naboplantearter, de lærer at tilpasse de her nye kemiske forbindelser i deres miljø, men måske også, at mikroorganismerne, de også efterhånden finder ud af, hvordan kan vi nedbryde de her stoffer. Fordi i starten bliver mange af de her stoffer, de er jo også antimikrobielle og alt muligt, og slår bakterier og svampe ihjel. Men efterhånden, så er der jo også tryk på dem for at lære at overleve i det her kemiske miljø. Og man ved for eksempel, at med nogle stoffer, så kan de i starten slå bakterier ihjel, men efterhånden, så udvikler bakterierne altså en evne til at bruge dem som fødekilde, så nu lever de i stedet for dem.
I dag har vi besøg af dig, Bodil Ehlers, Institut for Ecoscience, Terrestrisk Økologi, Aarhus Universitet. Og vi taler om, hvordan planter taler sammen.
Ja.
Og da jeg sad og læste om din forskning, så var der to ting, som virkelig sprang i øjnene. Og den ene, det var timian. Og nu har jeg i løbet af her, den første tredjedel af programmet, har jeg hele tiden siddet og prøvet at begynde at tale om timian. Det er simpelthen ikke lykkes.
Det vil jeg også. Jeg vil faktisk rigtig gerne snakke om timian.
Fordi noget, jeg blev virkelig, virkelig optaget af, det var det med, at du har en timianart, og vi er nu nede i Sydfrankrig.
Ja.
Hvor du har været nede og kigge på timian der. Der er en timianart. Den lever rigtig, rigtig fint sammen med alle mulige andre plantearter. Mm. Men inden for den art er der forskel i, hvilke stoffer den udskiller. Altså de her dejlige timian-duftende stoffer, som er dem, der hedder monoterpener, familiestoffer.
Lige præcis.
Men der er forskel i, hvilke monoterpener de forskellige planter udskiller, selvom det er samme art.
Ja.
Og den forskel påvirker omgivelserne. Kan du ikke fortælle den historie, for jeg synes, den er mega sej.
Jo, men det kan du tro, det vil jeg gerne. Altså, det er den timian, thymus vulgaris hedder den på latin, og vild timian kalder vi den dansk. Det er den mest almindelige timianart, der er dernede. Den har det, der hedder en genetisk polymorfi. Og det vil sige, at den har nogle forskellige typer, den kan være. Den kan producere forskellige dominante monoterpener.
Okay, det vil sige, altså fuldstændig ligesom mennesker. Nogle er lyshåret, nogle er mørkhåret, nogle er rødhåret.
Ja, eller du kan se en polymorfi for øjenfarve, for eksempel. Øjenfarve, der kan være blåret, der kan være brunåret, der kan være grønåret, men vi er alle sammen mennesker.
Yes.
Mm. På samme måde så har timian også en polymorfi, og den kan producere dominerende en monoterpen, dominerende en anden monoterpen. Og herhjemme, der kender vi en af dem, det er den, som vi sådan typisk forbinder med timianduften, det er thymol hedder den monoterpen, som dominerer der. Men for nylig er der faktisk også kommet en anden duft, citron-timian, er der sikkert også nogle af jer, der kender.
Mm. Ja.
Og det er jo faktisk en helt anden type monoterpen. Det er geraniol, som giver den der citronduft.
Mm.
Men dernede i Sydeuropa, der kender vi i hvert fald til, at det er 9 forskellige dufte, stoffer, som den kan lave. Og det er, sådan, at et individ producerer kun et, eller primært et duftstof.
Okay.
Og ofte er det sådan, at en bestand, når man går rundt dernede i gerikken, så er det ligesom en bestand, du kommer rundt der. Nå, okay, her dufter linalol.
Okay, du kan simpelthen dufte varianten.
Ja, for mange af dem kan jeg faktisk lige så tydelig duftforskel.
Ej, fedt.
Så kan du gå 200 meter længere væk, og så, ej, nu er det sgu en anden duft, der dominerer her, og så kan du gå lidt op ad bjerget, og så, ej, nu er det så en tredje duft. Så det er simpelthen sådan en hel mosaik af forskellige dufte, som er dernede.
Hvorfor samler varianterne sig?
Det er jo så fordi, at sandsynligvis har de her duftstoffer har faktisk noget at gøre med, hvordan planterne de klarer det miljø, de lige vokser i. Som vi snakkede om før, planterne kan jo ikke rigtig flytte sig, så de bliver nødt til på en eller anden måde forholde sig til der, hvor de er.
Ah.
Og vi har i hvert fald fundet ud af, at nogle af de her duftstoffer, de dominerer i områder, hvor der er meget kraftig sommertørke. Mm-hmm. Og andre duftstoffer, dem finder vi ofte, hvor at lidt højere oppe i højden, hvor der kan være noget alvorlig vinterfrost, altså hvor det kan komme ned på minus 8, minus 10 grader, som faktisk er ret koldt dernede i Sydeuropa.
Ja.
Og det kan jeg også, det kan godt være, at de her duftstoffer, de gør en forskel i, hvor godt de for eksempel klarer klimastress. Og det har vi så prøvet at undersøge, både i laboratoriet, hvor man tager de her forskellige timian med de forskellige dufte ind, og så kan du så stresse dem i laboratoriet, for eksempel ved at udsætte dem for kulde eller varme, og undersøge, om der er forskel i, hvordan de så efterfølgende overlever. Og se, om det passer med, hvor du også finder dem ude i naturen. Vi har så også prøvet at lave det, der hedder reciproke transplantationer. Det vil sige, at vi har 2.000 forskellige timianplanter, der laver de her 6-7 forskellige dufte. Og så planter vi dem ud i områder, enten hvor vi ved, at der forvejen er mange af den type, eller hvor vi ved, at de faktisk vil være en sjælden type.
Yes.
Og så følger vi dem over lang tid, for ligesom at få verificeret, om det er nu også den type, der dominerer, der også klarer sig bedst.
Mm.
For det vil være sådan en rigtig god indikation på, at der rent faktisk er en tilpasning, og at den her duft har noget at gøre med den tilpasning. Nu kalder vi det duft, men for planten, der har de her monoterpener, de har jo mange forskellige egenskaber, som gør, at de kan beskytte dem mod for eksempel klimastress. For det første, så er de antioxidanter.
Mm.
Og når man bliver stresset, så udskiller man noget, der hedder ROS, Reactive Oxygen Species. Det ved du sikkert noget om, Johan.
Ja.
Og der skal man altså have nogle antioxidanter, som kan nedbryde de her skadelige stoffer, som cellen kommer til at producere, når den bliver stresset. Og det er monoterpener rigtig god til.
Ja, de der ROS, de er så sindssygt farlige.
Det er de nemlig.
Det mest effektive enzym, vi har i vores blod, det er faktisk et enzym, der fjerner sådan nogle stoffer.
Nå.
Men der er lidt forskel imellem de forskellige typer af monoterpener, i hvor gode de er til at nedbryde forskellige ros. Og på samme måde kan de også gå hen og beskytte sådan mere fysiologisk mod stress, fordi når man bliver klimastresset, om det er kulde eller varmetolerance, så bliver en cellemembran, den bliver enten meget stiv eller alt for flydende. Og det er meget vigtigt for, at en organisme kan fungere, at den her cellemembran den fungerer. Og de her monoterpener, de kan simpelthen, fordi de er volatile og lipofile, som vi talte om før, så kan de indleje sig i cellemembranen og faktisk være med til at stabilisere den, så den bliver ved med at opretholde en god funktion.
Præcis, ligesom når man laver sådan noget smørbart, sådan nogle smørprodukter, ikke?
Nå,
så kommer man hjem.
Ja, ja, der kan man ikke sige et specifikt mærke.
Nej, men så kan man, sådan kan man have komme sådan noget i smør, så det ikke bliver helt stift, så kan man komme sådan nogle små tilsætningsstoffer i, der gør, at man altid lige kan smøre, selvom
det er et blandingsprodukt.
Ja. Det er faktisk det samme, fordi det er jo sådan nogle fedtstoffer, ja.
Så når man har den her kæmpe store variation til stede, og det er faktisk til stede over et relativt lille geografisk område, det er derfor, det er så genialt at gå ned og undersøge dem, fordi man skal ikke rejse særlig langt væk. Det vil sige, at der sker faktisk sandsynligvis en stor udveksling af gener imellem de her bestande, der dufter forskelligt. Men det er ikke sådan, at det hele så bliver homogent og blandet. De bliver ved med at opretholde den her sådan patchy mønster. Så det er jo sådan en rigtig god indikation på, at der må være noget meget kraftigt selektionstryk, der virker meget lokalt.
At kan en variant blive til en anden?
Det er genetisk bestemt. Altså indtil videre, vi prøver faktisk også at kigge på generne, og vi har fundet en 5-6 gener, der sandsynligvis er involveret i at forklare, om du laver en geraniol-type, en thymol-type, en carvacrol-type, eller en linalol, eller hvad det nu er for en monoterpen, du producerer som dominerende stof.
Ja.
Og de her, de bliver jo så produceret på de her små duftkirtler, som sidder oven på bladene, og jeg går dernede og går igennem. Så grunden til, at det dufter så godt, når man går i garikken dernede, det er fordi, man går og forstyrrer de her små kirtler, så der får hul på dem, og så bliver det jo altså frigivet. Og det er jo både timian og lavendel og rosmarin og hvad der ellers vokser, der
går
dufter
dernede. Gå og stresse dem, Bodil. Ja. Jeg kan fortælle lyset i dyrt. Gå og stresse dem helt.
Ej, det er simpelthen så dejligt.
Det er altså genetisk bestemt, om den producerer den ene eller den anden type. Og det er så også derfor, at man kan snakke om, at hvis de så er mere dominerende i et typisk abiotisk område i forhold til et andet, hvis der er nogen, der er mere dominerende, hvor det er koldt, og nogen, der er mere, så er det sandsynligvis, fordi der har været selektion over lang tid, som har gjort, at de typer, der klarer sig bedst, det er jo så også det, man finder der. Så det er ikke sådan, at hvis du så flytter planten fra et koldt område, hvor den producerer en type, og så ned til et varmt og tørt område, at den så kan skifte.
Nej, og det synes jeg nemlig er virkelig spændende, fordi allerede det faktum, at...
Ja, det er en rigtig polymorfi.
Ja, fordi du har i dine lokalområder ligger ret tæt på hinanden.
Ja,
også. Og der må være masser af krydsning, altså der må komme masser af...
Genflow.
Ja, genflow imellem dem, men det må være et ret hårdt selektionspres, jo siden at det virkelig kun er én type.
Lige præcis.
Det synes jeg er mega spændende.
Ja, det er vildt fascinerende.
Men det er vel også derfor, der er opstået så mange typer. Det er jo alligevel ret meget forskel, der kan være inden for et ret lille område.
Altså nu er Middelhavsområdet jo... mega fascinerende, fordi det er en mosaik af mikrohabitater.
Ja.
Altså hvis man kigger på det område, det har jo haft Middelhavet, og det er jo nærmest sådan en stor badekar, der har været fyldt og tømt og fyldt og tømt flere gange, og så kom Pyrenæerne op, og så kom Alperne op, og det vil sige, at jordbunden har simpelthen været skviset og klemt og sådan noget. Så der er et hav af forskellige mikronischer, hvad jordbunden og hvad der ellers kommer op angår. Så der er egentlig en rigtig, rigtig stor naturlig variation inden for et ret lille område i sådan abiotiske forhold, som vi kalder det. Men det, der så er fascinerende, det er jo en ting at forstå, hvad opretholder den her polymorfi, som du selv siger. Hvorfor er det ikke bare enten kun én type, der dominerer det hele, eller hvorfor er bestanden ikke mere blandet, eller et eller andet? Ja. Det er de jo ikke. Så det er det, vi prøver at forstå ved at finde ud af, hvad er det for nogle forhold, der lige præcis gør, at den ene type bliver favoriseret over den anden her. En anden er faktisk også, at de her monoterpener, de bliver frigivet i deres omgivelser, de her timianplanter, fordi de er så dominerende, så virker de som sådan en slags, vi kalder det community engineers, men altså det er sådan en slags ingeniørplante, så den laver om på det miljø, den er i, fordi at de her stoffer, de bliver frigivet i jorden og i atmosfæren, og det vil sige, at andre organismer, andre planter, andre dyr, som heller ikke kan bevæge sig alt for meget, altså mange sådan små jordbundsdyr, de bliver nødt til at forholde sig til den her mosaik af kemisk miljøer, der er. Og alt afhængig af, hvad det er for en kemi, de laver, så kan de være enten mere eller mindre giftige over for nogle arter og ikke over for andre arter. Det vil sige, at de former simpelthen samfund af andre planter og mikroorganismer og dyr, alt afhængig af, hvad det er for en kemisk variation, de har.
Det er jo fuldstændig fantastisk. Altså, det her, det burde jo simpelthen i enhver økologibog være et standardkapitel.
Ja.
Det er jo helt vildt.
Det er
vildt.
Så ikke engang løgn. Men det er også derfor, jeg netop mener, når I så undersøger det der, altså det tænker bare det rent logisk, når man har så mange forskellige abiotiske faktorer, fordi der er sket så meget, med forholdene og jord og squeeze og forskellige jordtyper, jeg ved ikke hvad, så giver det også mening, at på et eller andet tidspunkt, så har der været rigtig, rigtig meget selektion på de her timianplanter, an på hvor de stod, og så er der en type, der er blevet mere dominerende, måske bare inden for 200 meter.
Og det, der gør, at det faktisk er sådan lidt ekstra svært at forstå, det er netop fordi det er genetisk bestemt. Det vil sige, hvis der kommer pollen fra en type og lander på støvfanget af en anden type, så vil de frø, de laver, vil jo egentlig i princippet, alt afhængig af, hvad det er for nogle gener, de lige bærer, men så vil de faktisk kunne lave afkom, der har forskellige duftstoffer. Men hvorfor er det så, hvorfor bliver det så netop ikke mere blandet? Ja. Hvorfor er det så typisk den samme, der bliver der? Og det, som du selv siger, Vicky, det tyder faktisk på, at der må være et ret kraftigt selektionstryk.
Ja.
Og selvfølgelig er der nogle typer, der er mere sådan interchangeable end andre. Men der er helt klart også nogle typer, der er så forskellige, og selvom de er geografisk meget tæt på hinanden, så er de altså virkelig adskilt i det, vi kalder fænotypisk. Altså.
Mm. Men det er også sejt, de sådan kan gå ind og styre lidt, hvem der ellers skal være omkring dem. Sådan lidt.
Det synes jeg er helt fantastisk.
Sådan lidt badass type.
Altså grund til, at det også kan være spændende at undersøge det her, det er fordi, når man kigger på sådan nogle træk, som man ved har en stor betydning for, hvordan arten den klarer sig, så hvis vi skal forstå, hvordan de sådan evolutionært kan ændre sig, hvor hurtigt kan selektionen virke, der er vi vant til at tænke på, enten så er det de her mentalske, der er bare sådan et gen, to alleller, eller to gener med to alleller. Det er ret simpelt nedarvet, og det vil sige, at hvis du ved, at lad os sige helt, at vi snakker om øjenfarve, blå og brun, og det er bare for det her eksempel skyld, nu kun et gen med to alleller. Og hvis du er dominant, så bliver du brunøjet, og hvis du er recessiv, så er du blåøjet.
Mm.
Hvis du så siger, nu er det simpelthen forbudt for alle brunøjet at få nogle afkom, eller de får ikke nogen børn, så bliver der hurtigt selektionstryk for at få den her allel ud af systemet.
Mm.
Og så bliver de meget hurtigt alle sammen blåøjet eller omvendt. Ja. I modsat, så har vi også nogle andre træk, som er mere sådan kvantitativt bestemt. De bliver bestemt af et hav af forskellige gener, som hver har en lille, lille bitte effekt.
Mm.
Så hvis du vil se nogle ændringer, for eksempel, det kan være sådan noget som, lad os sige, højt, nu ikke kun styret af gener, men altså, det bliver også styret af kost, men lad os sige, det bare er genetisk styret. Der kan være rigtig, rigtig mange forskellige gener, der har med til at gøre, og hvilken højde man får.
Mm.
Her med timian, der har vi sådan et sted midt imellem. Det er sådan styret af sikkert 5-8 forskellige gener. Og grunden til, at det her egentlig er interessant, det er fordi, at hvis man kender den genetiske baggrund for sådan en træk, som man synes, der er rigtig vigtigt.
Ja.
Hvis du vil vide, hvor hurtigt, hvor kraftig selektionen kan virke, hvor hurtigt selektionen kan virke, det har selvfølgelig noget at gøre med, hvad er selektionstrykket, men det har faktisk også noget at gøre med, hvad er de underliggende gener. Hvor nemt er det at lave om, hvor nemt er det at favorisere en type frem for en anden? Altså man kender med hundestejler de her stickleback-systemer, der ved man, at det er få gener, for eksempel, der styrer, om du er en type eller en anden. Og der er også noget med noget mus, har man også med nogle pelsfarver, de kan være brune eller hvide. Man ved også, og det er også en polymorfi, der findes i naturen, og man har været interesseret i at undersøge, hvordan bliver den opretholdt.
Mm.
Og hvis det er meget simpelt genetisk, om du er den ene eller den anden, så er det også relativt nemt at forklare, okay, du kan hurtigt skifte fra den ene type til den anden, fordi der skal ikke så store genetiske ændringer til.
Mm.
Nej.
Men jo mere kompliceret det er, jo sværere er det jo, for der kan jo være flere forskellige genkombinationer, der kan give den samme fænotype, for eksempel.
Ja.
Og fæno og genotyper, så er vi ude i geno, så er vi nede på genniveau, og fæno, det er det, der ligesom bliver udtrykt, ikke?
Lige præcis.
At jeg har blå øjne, for eksempel.
Yes.
Vi skal nemlig også ind på det her med, at man primært har troet, der var intern konkurrence blandt planterne. Men jeg bliver simpelthen nødt til at presse en lyd ind nu.
Oh, ja.
Og den er lidt særlig i dag.
Åh, gud.
Ja. Det er Claus Kesche, der har sendt den her.
Det lyder som sådan en
undervandsoptagelse,
ja, motor eller sådan noget.
Ja, den kan I jo så tænke lidt over sammen med lytteren.
Ikke? Jeg sad og ventede på, at der skulle komme en lyd, men det er lyden, det der.
Det er lyden.
Der er sådan en banken også.
Ja. Nå.
Ja, det var lidt usædvanlig lyd.
Hey, jeg har en idé. Nå, men det må jeg ikke sige nu. Gud, jeg fik lige pludselig en idé, Bodil. Det er meget sjældent, det sker. Men de der lyde der, fordi jeg er fuldstændig lost. Du lytter til Vildt Naturligt, og i dag har vi besøg af Bodil Ehlers, seniorforsker ved Institut for Ecoscience Terrestrisk Økologi på Aarhus Universitet.
Bodil, det er en kendt ting inden for biologi og forskning i diverse spændende ting inden for biologi heriblandt. Planter, man primært mener, der er, at det er intern konkurrence, der hele tiden gør, at der er en større diversitet af planter i et område.
Ja.
Det har været meget normen, at man har ens egen art af ens værste konkurrent, ikke? Fordi den har lidt de samme behov. Og sådan. Altså, jeg ved ikke, om det er meget anderledes.
Den har fuldstændig de samme behov, ikke?
Ja, men altså det der med at ofre sig for sine afkom eller kinselektion, altså hvor det er meget, det bliver meget altruistisk på en eller anden måde, at myre, så er de jo nærmest kloner af sig selv, ja. Og så gør man alt for dronningen, og så ja. Er hun ligesom den, der står for at føre generne videre, eller hos gedhamse, eller bier, eller ja. Så videre, så videre. Men, men lige blandt planter...
Der er i hvert fald ikke noget, man har troet.
Der har man ikke tænkt meget på det, Bodil.
Nej, det er fuldstændig rigtigt.
Men det ændrer sig nu, med din forskning, blandt
kun,
andet.
Ja, ikke kun min i hvert fald. Men ja, altså, det er fuldstændig rigtigt, som du siger, Vika, at når man har prøvet at kunne forstå, hvordan planter de... der kan være mange forskellige plantearter i et område, eller hvordan planter de hele taget sammen eksisterer med andre, så har det været meget baseret på konkurrence. Man har forestillet sig, hvor gode de var til at konkurrere med hinanden, og ideen har så ligesom været, at... jo mere ens du er i dine ressourcebehov, jo mere ens din niche er, jo hårdere vil du konkurrere.
Mm.
Og det er klart. Og jo mere forskellig du er, hvis du kan finde ud af at fordele både rumligt eller ressourcemæssigt de behov, du har, jamen, så kan du bedre sammen eksistere med andre. Og derfor så er frænde jo frænde værst, kan man sige. At individer af din samme art, alt andet lige vil man forvente, at I har meget de samme behov, så I vil konkurrere intenst.
Mm.
Og det kan så skabe i sådan en samfund, det kan så skabe sådan en dynamik, man kalder for negativ frekvensafhængighed. Det vil sige, at hvis der bliver flere og flere af dig selv, så er der også større sandsynlighed for, at du møder dig selv, og så vil du rent faktisk udkonkurrere mere dig selv, end du vil udkonkurrere andre arter.
Mm.
Så vil der blive færre af dig, og så kan andre arter komme frem, og så på et tidspunkt, så vil der blive flere af dig. Så man kan få sådan en dynamik, der bølger frem og tilbage, men det der system med, at du hele tiden konkurrerer mere med dig selv end med andre, det kan simpelthen forklare, at man kan have flere arter til at sameksistere. Men så er der så faktisk noget, der tyder på, at i hvert fald nogle plantearter, de konkurrerer mindre med individer af deres egen art, hvis de individer af deres egen art er deres slægtninge.
Det giver vel meget god mening, fordi det er totalt, så er det jo de samme gener, man egentlig bærer lidt på.
Ja, for sådan et kendselektionssynspunkt, så kan man jo faktisk godt forklare sådan en uselvisk adfærd, kan man sige, over for en nabo. Hvis den nabo bærer en stor del af de samme gener, som du har, så i stedet for at slå den ihjel, så kan I måske bedre finde ud af at dele sig med ressourcerne, fordi så kan det være, at I på sigt, ved hjælp af de afkom, du selv får, og din nabo får, som du altså er beslægtet med, så får I faktisk flere af jeres gener bragt videre til næste generation.
Ja. Yes. Og der synes jeg jo godt, man lidt kan sammenligne det, selvom man mere snakker om samarbejde og så videre i dyreverden. Så altså, hvis man tager solsorten ud i haven, den synes alle er så fredsommelig og sød, og så er det de dumme husskader, der spiser den, og solsorten er bare skøn. Men altså, når man ser en solsort slå en anden solsort ihjel, fordi der er kamp om føden, så kan man jo egentlig godt sætte sig ind i, ens egen artsfælde har de samme behov, de spiser det samme, de vil gerne yngle de samme steder. Men når solsorten så får unger, så vil den jo gøre alt for at passe på de unger, fordi så er det ens egne gener, ikke?
Jo.
Hvordan manifesterer den her kendselektion så sig hos planter?
Altså det, man har observeret, det er i hvert fald... hvis man kan snakke om adfærd hos planter, men altså det prøver man alligevel at studere på den måde. Og overjordisk, der kan man for eksempel se, at der har været nogle studier, der har vist, det er faktisk med en Arabidopsis, at den er mindre tilbøjelig til at vokse grene og vokse henover og overskygge naboen, hvis det er en slægtning, end hvis det ikke er en slægtning.
Det vil okay, sige, og det her det er så en urt gåsemad, tror jeg nok, den hedder, ikke?
Ja, det tror jeg også. Arabidopsis
taler.
Ja. Ellers så ser man det faktisk også mest under jorden, og det er i rødderne, fordi rødderne, de foragerer jo simpelthen. De sender jo rødder ud for at finde ud af, hvor der er godt at være, hvor er der godt med næring, stoffer osv. Og der kan de altså, hvis de vokser tæt på en naboplante, som er den er genetisk beslægtet med, der har man i hvert fald observeret, at så ved den røde konkurrencen bliver mindre. Den vokser simpelthen mindre hen imod den naboplante, hvis det er en søster eller en bror, man så må sige, i forhold til, at hvis det var en plante, som godt nok er fra samme art, men som den ikke er beslægtet med.
Og nu 100.000 kroner spørgsmålet, Bodil. Hvordan ved den det?
Ja, og det er fordi det her, en ting er jo kendselektion, det er den, vi bruger til at forklare det, men en forudsætning, det er jo, at den kan genkende sin nabo, og at den kan ligesom sige, hey, du er familie med mig, eller nej, du er ikke familie med mig. Så meget af det, vi har arbejdet med, det er faktisk ikke så meget kin selection som sådan, det er mere kin recognition.
Mm-hmm.
Altså det er, hvad er det, der gør, at en plante kan genkende sin nabo? Og der har vi arbejdet ud fra den hypotese, at det er de rødeksudater.
Væske, der bliver udskilt
fra rødderne. Ja.
Nå, okay.
Og der er også igen en hel masse forskellige kemiske forbindelser. Og det er ret nærliggende at tro, at det er sammensætningen af de kemiske forbindelser, som en naboplante den kan aflæse og derved vurdere, om dens nabo er en slægtning eller ej. Så for at det kan lade sig gøre, så er det noget af det, vi er i gang med at undersøge nu. Så er det jo en fuldstændig forudsætning, at så må vi jo først og fremmest kunne vise, at genetisk beslægtede individer, de har en mere ens kemisk profil i deres rødeksudater, end genetisk fjernere beslægtede individer.
Wow, det er kompliceret det her, Bodil.
Så det vi prøver at gøre, det er simpelthen, at vi laver udtræk af de her rødeksudater, og så prøver vi at køre dem på både gaskromatografer og noget, der hedder LC-MC og sådan noget, fordi problemet er, vi aner jo ikke, hvad det er for en type stoffer.
Nej.
Der er så mange at vælge imellem. Der er jo tusindvis af forskellige. Så hvad er det lige præcis, det er for nogle stoffer, som trigger den her genkendelse? Tænk, hvis man kunne finde ud af, hvad det er for nogle stoffer, der ligesom gør, at hey, du skal ikke konkurrere så meget med mig, fordi at jeg...
Jeg er faktisk din kusine.
Ja. Det vil jo også give være sådan, det ved jeg ikke, anvendt forskning interessant, ikke? Fordi så ville man jo kunne bruge det i agrikultur.
Lige præcis. Ja, altså tænk, hvis du kan få afgrøder til at konkurrere så lidt som muligt med hinanden, så de bare kan bruge krudtet på og, og lave det, vi gerne vil høste.
Men det er vel, altså igen kan det vel, altså ikke for at sammenligne det yderligere på den måde, men altså nu tænker bare rent evolutionsmæssigt, giver det rigtig god mening, at svampe og planter og dyr, altså... Jeg har lidt de samme træk, når det kommer til, hvordan man får ført sine gener videre. Og, og ligesom med myrer, hvor det jo også er kemiske signaler, der gør, at de kan genkende hinanden inden for kolonien. Og hvis der så lige pludselig kommer en fremmed, ikke? Altså, så det er jo også noget, som er vildt fascinerende, og som man jo altså, kun kan læne sig tilbage og med, tabe kæben over, hvordan de gør det. Og så er det vel lidt det samme, der sker nede i rødderne. Så jeg tænker, selvfølgelig finder I ud af det. Det er bare... Det har måske bare været studeret mere inden for myrer, for eksempel, i lang tid. Men hvornår er man begyndt at forstå, at der er meget mere samarbejde blandt planter, og ikke kun konkurrence, end man har troet?
Altså, jeg vil sige, nogle af de sådan, første studier, de kom i nullerne. Altså, så vi snakker, vi snakker så 20 år, ikke også?
Det er meget
og det har først ligesom virkelig taget af her de sidste 10 år, vil jeg sige, hvor der er flere og flere, der begynder at... både fordi, at det bliver mere og mere dokumenteret, at der rent faktisk er noget om det.
Mm.
Og det gør så selvfølgelig, at flere og flere bliver interesseret i at undersøge, hvad fanden er det så, der forårsager det her. For det er bestemt ikke alle planter, der gør det.
Nej.
Kunne man forestille sig, at man kunne bruge nogle af de her ting, nogle af de her opdagelser i sin egen have, hvor man måske kunne være sin egen ingeniør i forhold til de sådan mikroenvironments, man kan skabe i en have. Altså, jeg kan da huske, da jeg var lille, så synes vi, det var mægtigt sjovt, at hende, den gamle dame op på hjørnet, hun havde en stor, kæmpestor cannabisbusk stående, fordi det var godt for at beskytte, hvad var det nu, hendes kål mod larver eller sådan noget. Men kunne din forskning bruges til sådan noget?
Ja, faktisk. Altså, inden for mere sådan noget landbrugsforskning, der arbejder man jo mere og mere med sådan noget, der hedder intercropping. Det vil sige, at man faktisk har forskellige arter til at vokse sammen, og så man finder ud af, at de nemlig kan have nogle fordelagtige, både ikke kun, at de måske ikke konkurrerer så meget, men også, at de kan beskytte hinanden. Altså, at de stoffer, de kan virke afskrækkende på planteæder og på parasitter og på svampeangreb, men ikke kun for den plante, der selv laver det, men faktisk også for naboplanterne. Enten ved, at der i atmosfæren omkring bare dufter sådan, så hvis der ligesom står i den her sky af de her monosapener, så vil den have afskrækkende effekt af sig selv. Altså, den plante, der ikke selv producerer det. Men sandsynligvis også, og det kender man nogle eksempler på, ved at de kan optage de her stoffer. Naboplanterne, der ikke selv producerer dem, kan jo, som vi talte om før, ved diffusion optage stofferne, og på den måde igennem blive beskyttet. Jeg læste faktisk også et studie om, at man har fundet ud af, at birkeblade, de kan faktisk også absorbere nogle af de kemiske stoffer, som rhododendron, de frigiver, og så gemme, og jeg ved ikke, hvad det er for nogle kemiske stoffer, men det er også nogle forsvarsstoffer, rhododendron, det er en forfærdelig giftig en. Og så kan birken altså gemme dem, og så kan den bruge dem til forsvar senere. Så den laver sådan set ikke selv de der forsvarsstoffer, den låner dem af naboen.
Jeg troede ikke, det var to planter, der ellers havde... særlig meget med hinanden at gøre.
Nej, men det var bare fordi, jeg tænkte, jeg skulle have et andet eksempel end timian.
Jamen, det kan jo være, at de har det et andet sted. Jeg ved ikke, hvor rhododendron er hjemmehørende. Jeg tænker bare, at der er jo ikke fordi, der står så mange rhododendron planter
ude i steder. Den er faktisk invasiv flere steder, den ikke?
Rhododendron er det?
Den er jeg tror, herhjemme er den jo ikke... herhjemme tror man har holdt den til i hvert fald haveplant, ikke? Men okay. Jeg tænker, vores birketræer står ligesom bare nogle helt andre steder, ikke?
Men Johan, for at vende tilbage til spørgsmålet, det vil give rigtig god mening at prøve sig frem med de der krydderurter. Det kan være så timian, oregano, lavendel, rosmarin. Ja. De laver alle de der forskellige stoffer, de kan lave forskellige typer stoffer, og de kan jo forsvare både mod at blive spist, men de kan jo, vi har jo lavet nogle forsøg, der faktisk også viser, at de der beskyttende egenskaber, de kan have mod klimastress, faktisk også kan blive overført. Mm. Vi har prøvet at fumigere. Vi har puttet snegleball ind i sådan et lufttæt rum, og så har vi simpelthen i atmosfæren har vi haft en høj koncentration af nogle monoterpener.
Okay, så snegleball er en lille sådan en lille
grøn ærteplante,
ja. Grøn ærte.
Og som ikke laver de her stoffer i de her mængder. Og så har vi efterfølgende, når den ligesom har haft mulighed for at optage de her stoffer, så har vi udsat den for klimastress her. Vi har prøvet at putte dem i frost og i ekstrem varm stress. Og så har vi målt på, om cellerne under frost for eksempel, der går de i stykker, så man kan måle sådan noget elektrolytter på, hvor mange celler er der blevet knust under det her frost. Og se om der er forskel på det hos de planter, der er blevet fumigeret med nogle af de her monoterpener, og nogle, der ikke er. Og der kan vi faktisk se, at cellerne, der er færre celler, der går i stykker, når de har været fumigeret med nogle af de her stoffer. Så de kan altså sandsynligvis også beskytte dem mod klimastress. Det er nok en relativt kortvarig effekt, men, og det er bestemt heller ikke alle stofferne, hvor det er sådan, fordi nogle gange så er de jo altså også giftige. Så.
Nå ja, farvel, sneglebælg.
Ja.
Okay.
Men det er da alligevel lidt fascinerende,
ja, det er
hvis de rent
faktisk det er virkelig
også
utroligt.
Kan beskytte dem mod klimastress.
Ja.
Altså, Bodil, hvor meget viden mangler vi om planter?
Masser.
Altså, jeg tænker, at der må være endnu mere, der bare åbner sig op, jo mere man begynder at undersøge de her.
Ja, det er jo det, der både er frustrerende og fascinerende. Ja. Det er, at du starter ud med et meget simpelt spørgsmål, og så jo mere du graver i det, så kommer der simpelthen 10 ekstra spørgsmål, og når du graver i dem, så kommer der 10 mere. Og, og sådan er det jo.
Ja, og så tror man lige, man har fundet løsning, og så er der lige så den hypotese, den holdt ikke helt.
Det er det, der er det super fede ved naturvidenskab. Ja. Det er en historie, der aldrig slutter. Jeg synes, det er meget vildt at høre den måde, du taler om planter på, fordi den adskiller sig så meget fra den måde, man talte om planter på, da jeg læste biologi.
Da du var barn.
Ja, da jeg var barn. Alene det, at du kan sige, at rødderne fouragerer.
Ja,
det sagde man altså ikke i gamle dage.
Det plejer meget at bruge en fugle.
Og fouragerer er et godt gammeldags biologiudtryk, der betyder, at leder efter mad.
Ja. Men det kender man jo faktisk fra jordbærplanter. Du ved, der laver de der stængeludløbere i skoven.
Ja.
De sender jo simpelthen stængeludløbere rundt i skovbunden, og så der, hvor der er godt at være, der etablerer de sådan en plante. Og der, hvor der er skidt at være, så hopper de jo et andet sted hen.
Ja. Det gør anemoner vel egentlig også. De kan jo også lave sådan nogle, de har jo også nogle rødløbere, og så kan de jo nærmest... Altså,
det kan godt være.
De kan jo både klone sig selv ved, her, de har de der stængler, ikke? Vækststængler, eller hvad man kalder dem.
Men jeg ved ikke, om de laver de der ligesom overjordiske, nogen, der ligesom kryver hen over jorden,
nej,
og så
tror,
sætter sig ned. Så,
ja. Tror, de kryver. Ja, det er egentlig meget sjovt. Der kan både opstå sød musik, hvor han og hun møder hinanden via pollen, og så kan de ellers skyde op for de her vækststængler.
Rødstængler.
Rødstængler, tak. Der er ret meget guf i de der rødstængler, så lige pludselig kan de også skyde for dem.
Ja. Altså, jeg ved, det kan godt være, jeg ved faktisk ikke, om det også gælder anemone, men der ved i hvert fald, der har været nogle studier, der har vist, at jordbærplanterne lige sådan bevæger sig rundt omkring i skovbunden. Og, altså,
det er men de gør det over jorden, siger du?
Ja, de sender sådan nogle udløber henover, og så der, hvor der er godt at være, altså en god patch, der etablerer de sig, og så når der har været mange nok der, nu er det tid til at finde et nyt, så kan de foragere videre rundt. Jamen, så det er derfor, jeg kalder det foragere, fordi ellers så giver det ret i. Det er selvfølgelig. Meget... Man skal jo passe på med, ikke?
Nej, det er da et hyggeligt udtryk også at bruge dem planter.
Ja, altså ikke mere end hyggeligt, er det jo fuldstændig korrekt betegnelse. Den bevæger sig, den leder.
Ja.
Den sanser sine omgivelser og tager nogle beslutninger om, den skal gå til højre eller venstre.
Ja.
Det er jo det, der sker.
Og den bliver ledet af kemiske cues, faktisk.
Ja, netop.
Ja.
Så, og det synes jeg også, man kan kalde en beslutning.
Ja.
Det er jo selvfølgelig ikke inde i en hjerne, men det er jo en beslutning på et molekylært niveau lokalt.
Ja. Men det er også mere, fordi jeg tænker på med anemoner med de her rødskud-ting, så kan man jo netop tit se en ret genetisk variation inden for en samling af anemoner. Der er jo nogle gange, de har sådan lidt lyserødt strejf.
Ja.
Og så er det ret tydeligt, at rigtig mange lyserøde lige pludselig står sammen. Og det er jo nok, når de ligesom har klonet sig selv fra sådan et rødskud der, ikke? Men det er jo også derfor, det er et slid for anemoner at komme rundt, ikke? Fordi at det foregår lidt langsomt, og så er der nogle myrer, der engang imellem kan bære et frø lidt længere hen. Og altså, så det er jo derfor, at anemoner også tit står hvor anemoner oprindeligt har stået altid. Altså, de bliver ikke spist af en fugl, og så fløjet 100 km væk, og så skidt ud. De står altid tit i løvskov, eller hvor der har været løvskov.
Hvorfor bruger man ikke de her terpener? Hvorfor bruger man ikke dem som insekticider eller antisvampemidler? Eller,
det gør man faktisk også, og det er der også... prøver man også at forske i. Altså, udfordringen er jo lidt, at de er volatile. Ja. Så effekten er hurtigt overstået, kan man sige. Det er også en fordel, det vil sige, at du forgifter ikke jorden, det bliver der ikke. Det forsvinder. Men det vil sige, at effekten er måske også lidt sværere at have i længere tid. Det er jo derfor, det du sagde om, at man faktisk kunne have planten, der producerer den til at stå ved siden af, så har du måske mere en god chance for, at der har sådan en konstant lav output af de her stoffer. Men hvis du egentlig bare puttede det ud i jorden eller sådan noget, så ville det jo efterhånden fordampe og forsvinde. Okay. Så man skal finde en eller anden måde, hvor det kan blive frigivet på langsomt.
Ja.
Ja.
Eller et drivhus.
Ja, ja, lige præcis. Hvis man kunne pakke dem ind i sådan nogle granulater, man kunne blande i jorden, og så kunne de bare frie det lige så stille, så kunne det godt være.
Ja, det kunne også selvfølgelig. Ja. Okay, så det er simpelthen derfor.
Jeg tror bare, det er et spørgsmål om at finde en god måde at tilsætte det.
Ja.
Jeg har jo altid sagt, at planter, det kigger jeg på, når jeg bliver pensionist, for de bevæger sig ikke, og jeg skal helst. Der skal være lidt spænding i hverdagen og sådan noget. Ikke? Nu er jeg altså begyndt at kigge på planter, så nu er det svampene, jeg tager, når jeg bliver pensionist. Men de er simpelthen for og laver og mosser. Ja, ja. Alt det må vente til, at jeg har bedre tid, fordi det er simpelthen for svært for mig. Men er der nogen udfordringer, når man så studerer planter? Fordi fugle for eksempel, det er pisseirriterende, ikke? Så er den fløjet, før man når frem og sådan noget. Men planter står ret stille. Så er der nogle udfordringer, når I laver de her studier?
Ja. Ja, men altså, som jeg fortalte jer om før, når vi laver de der transplantationsforsøg, hvor vi har tusindvis af små bitte timianplanter, hvor vi kender lige præcis den kemiske type af hver enkelt lab, men det tager ret lang tid at finde ud af det, og få dem vokset op, og så skal vi så i bilerne med dem og ud i garikken, og så skal de jo så plantes ud derude i forskellige steder, hvor de varierer med hensyn til klima og jordbundsforhold og sådan noget. Så det er faktisk et kæmpestort forberedelsesarbejde for alle de der planter op, så du har nok af dem, og så ud og så grave i den der meget, meget hårde garik og få dem transporteret og få dem mærket af med små farvede hønseringe og mærket af og sådan noget, så du kan følge dem over de næste mange, mange år. Og der er bare det, at derude i garikken, der er simpelthen jo vildsvin. Og de går også og roder i jorden, og de synes også, at den der jord er ret hård, tror jeg. Så hvis der er nogen, der har gravet lidt i forvejen, så synes
de, hvor
fedt, så kan jeg nemt at finde alle mulige lækre billige laver og sådan noget nede i jorden der.
Ja.
Så når vi har brugt et år på at få nok planter til, at vi kan have dem ud, og vi har brugt det ugevis på at grave dem ned og mærke dem af og så videre, så kan jeg komme dagen efter, og så har der været vildsvin i løbet af natten, og så har de pløjet det hele op.
Nej.
Alt er væk og smidt rundt, og hønseringene de ligger, hvor de ikke skal ligge, og alt sådan noget. Og det er bare enormt frustrerende.
Ja,
og så var det, at det er sådan en anden form for kemi, men så var der nogen, der fortalte mig, at man jo faktisk godt, at vildsvin måske var sådan lidt territoriale, og at man måske kunne skræmme dem væk, eller de i hvert fald skræmmer hinanden væk, eller viser territoriet ved hjælp af urin.
Ja.
Så jeg var blevet foreslået, at man så, for at vi skulle beskytte vores små planter, vi havde plantet ud, at man så kunne få nogen til at tisse omkring den. Så jeg havde min mand og min søn med ude, og så bad jeg simpelthen dem om at drikke 2 liter vand hver, og så gik de i cirkler rundt omkring de her transekter, vi havde lavet, og tissede i det håb, at det så kunne afskrække vildsvin. I hvert fald, det var efter et par uger, så kommer de ikke. Det er lige her i starten, hvor jorden er vendt op og sådan noget.
Ja.
Så det havde
vi... Kunne du se en effekt?
Virkede det, ja.
Desværre, jeg tror ikke, det har været potent nok.
Nej, fordi jeg skulle lige sige, at de der 2 liter vand, det bliver også fortyndet.
Ja, det bliver fortyndet meget. Det
skal være sådan en ud om morgenen. Ja, det første, de gør om morgenen, det er...
Jeg kan godt låne Gunnar næste gang. Han er god til.
Ja, eller også skulle jeg have fat i en eller anden landmand, der har en eller anden ejlebeholder og spørge, om jeg kan låne.
Ja, fordi der er det kan jo også godt være, at de er ret ligeglade med andre arter.
Ja, præcis.
Men ejle kunne måske være en god idé, hva'?
Ja, jeg tror, jeg må prøve det.
Men mindre, der er selvfølgelig er nogle interessante søer, der også har bidraget til ejlen.
Det er jo ikke nemt. Og det er ikke nemt, men det er godt se, at vildsvin, de har bare tænkt, det var da dejligt, der er nogen, der lige har startet gravearbejdet her, så kører vi
men videre. Men vores tilsammen altvidende lytterskare, det kan jo være, der er nogen, der sidder derude og har en god idé til Bodil, så må de jo endelig skrive ind til os.
Ja, lige præcis, hvordan vi forhindrer vildsvin.
Ja.
Nu skal vi tage... tiden, den flyver, og det er virkelig spændende. Jeg har fået endnu mere respekt for planter, og jeg skal hjem om... Jeg ved det ikke. Altså, jeg ved ikke. Jeg skal hjem og studere mine planter endnu. Jeg synes, jeg skal give dem så meget kærlighed, men jeg tror, det er dem, der ikke forstår mig. Men jeg bliver nødt til at blive bedre til at kommunikere med dem.
Det var bare en plante me too. Ja, så du gør dig selv til offeret for deres lidelser.
Det var at synke rigtig lavt.
Hold da kæft.
Jeg vil gerne beklage på alle stueplanters vegne. Ej, det går fremad. Vi lærer efterhånden hinanden bedre at kende, og så har jeg en veninde, der er rigtig god til planter, så hun kommer også med gode fifs. Jeg kan for eksempel sige, at hvis man overvander, så skal man have gennemsigtige potteskjuler. For de, altså de der tit er i orkideer for eksempel. For så kan man se, hvis der er lidt kondens dernede, så har den vand nok. Hvis der er tørt, så skal den have lidt vand. Det er smart i forhold til sådan nogle plastik, nogle, hvor man ikke kan se igennem.
Ja.
Ja, det var et rigtigt, det var Vickys plantetips, som jeg har fået fra Chantal. Men det var et rigtig godt tip. Ja. Men det, jeg kom til at tænke på lige hurtigt med et kemisk signal, det er jo også det her auxin, der er i anemoner for eksempel, som har en meget kort blomstringstid, som jo simpelthen... kan få anemonen til at dreje som en anden parabol, de hvide blade, så de opsøger, så det her plantehormon, altså får simpelthen cellerne til at strække sig, sådan, så planten drejer efter solen, så den når at få tilpas meget sol til at modne sine frugter.
Ja.
Det synes jeg også er sejt. Altså, den kan stå og bevæge sig efter solen.
Fotoreception der.
Det er lige præcis, og det er jo noget helt andet kemi, end det vi har snakket om i dag, så jeg tænker sådan en plante, når det kommer til, hvordan de signalerer, hvordan de... arbejder i forhold til helt andre arter, for eksempel.
Lige så snart man begynder at kigge på planter og finde ud af, hvor kompliceret de er, så kan man... Jeg kender da en professor, der har arbejdet et helt liv med sårheling i planter, ikke? Og det er... Altså, han fik skravet overfladen. Det er virkelig, virkelig
det er kompliceret. Det er jo generelt, uanset hvilken art man ser på derude, hvis man først skraver lidt i overfladen. Ja.
Og det der skrave overfladen, jeg tænker på det hver gang, jeg skræller en gulerod, og jeg kan fortælle lytteren, det gør jeg ret ofte.
Når
jeg skræller en gulerod, så kan jeg gøre alle de der biokemiske veje der, de går i gang ind i mit hoved, når jeg tager det og skræller overfladen ud. Alle nødsignaler går i gang, og det begynder at reparere.
Tænk på græsset igen, ikke?
Ja.
Men det er derfor, vi skal have de der vilde haver, hvor man ikke slår græs, ikke?
Ja.
Tænk, hvor meget de skriger, ikke? Ja, nu er vi endelig blevet lidt højt. Nu kommer den der sag.
Ja, der er sikkert også nogle lytter, der har taget lige toppen af en gulerod, lagt ned i, stukket ned i en våd muld, og så kommer der en plante ud af det.
Ja.
Selvom man har spist, altså, lad os sige, 98% af den.
Der er grundlaget på flere planteprogrammer.
Oh my god.
Ja, men nu var det i hvert fald vildt spændende at høre om den her fætter- og kusinefest, og hvordan de kommunikerer. Det var meget spændende.
Det var godt.
Og det bliver også interessant forskning at følge.
Ja, fordi prøv at tænke, hvor meget du skal ud og opdage nu, hvor vi er sammen med de andre. Men nu skal vi lige have afsløret en lyd her til sidst.
Ja.
Skal vi lige høre den igen?
Ja.
Okay, den kommer her.
Hvad siger du, Bodil?
Ja, altså, der er sådan nogle klik-dunk i den der...
Ja.
Kommer ind imellem, og så er det der, som bare lyder som sådan en undervandsmotor, ikke også?
Ja.
Men ved vi overhovedet, hvorhenne i...
Hun vil aldrig hjælpe. Hun vil aldrig give det
mindste klue. Nej, jeg hjælper faktisk rigtigt.
Det gør du overhovedet ikke.
Det gør jeg.
Vi snakker om en dyrelyd, eller hvad?
Det er Johan, der snakker om dyrelyd.
Se, hun vil ikke hjælpe dig. Altså, hun er iskold, Bodil. Aldrig får man et klue. Okay.
Men nu startede I jo med at snakke om sådan plantelyd og sådan noget. At de havde noget lyd. Det har jeg aldrig nogensinde hørt.
Nej, det har jeg heller ikke.
Kan det simpelthen være en optagelse? Nej, det tror jeg sgu ikke.
Jeg har altså et bud.
Ja.
Og grund til, at jeg har det bud, det er, at jeg fik tårer i øjnene og grin, da jeg for mange, mange år siden så en tv-udsendelse med nogle biologer, der havde undersøgt et fænomen i den svenske skærgård. Det gik nemlig ud på, at militæret lige præcis kunne det være det. Okay, jeg kan lige sige til lytteren, jeg tror faktisk, jeg har været inde på historien før, men hvor man så lyttede militæret. Nu er der fremmede fartøj dernede, og vi kan tydeligt høre det. Det er nok en russisk ubåd, og de gik bare i beredskab og drønede ud. De fandt aldrig de der ubåde. Og så mange år efter var der nogle biologer, der undersøgte sild. Kæmpe store sildestimer. Og hvis de blev bange, så pruttede de.
Nå.
Og så tænker jeg, at det her det lyder som undervandsmotor, men det tror jeg alligevel ikke, at Vicky ville dukke op med. Så måske er det simpelthen optagelse af silt, kæmpe store stimer af silt og prutter.
Det synes jeg var et godt bud.
Tak.
Det er et rigtig godt bud, og nu lærte jeg noget nyt. Man kan jo sige, at der var en form for hint i, at jeg sagde, at det var dig, der snakkede om dyrelyd, og ikke mig.
Ja.
Så måske var det ikke et dyr.
Nå ja.
Måske er det helt forkert, det du gætter på.
Ja.
Og måske skal vi slet ikke under vandet.
Nå.
Måske skal vi bare blive på landjorden. Mm. Måske skal vi lige være på grænsen til Schweiz og Italien. Og måske er det Matterhorn, der står og oscillerer. Det er simpelthen en bjerg, der bevæger sig. Bum! Så var den.
Er det seismiske optagelser af...
Det må det jo være. Det er som sagt Claus Kesche, der har sendt det til mig. Jeg synes, det lød fantastisk.
Hold
det skal bruges.
Da kæft, jeg vil gerne vide, hvordan det signal er oversat til noget, man reelt kan høre.
Hvis du undrer dig over det med Matterhorn, så er det simpelthen fordi, at optagelsen, tror jeg, er optaget over lang tid, og så har man trukket det sammen.
Ah,
så bevæger den sig meget hurtigt lige pludselig.
Okay, og så kommer vi op i et frekvensområde, vi kan høre.
Danser lidt, ja.
Ja, skit bra.
Skit bra.
Bodil, havde du set den
gang? Det er fordi, at bjerge
er helt
også. Ja. Det er ligesom planter, bjerge, de fougerer også.
Nej.
Vi ved det bare ikke nu.
Nej, nu stopper du, Vicky. Nu stopper du. Det her, det er et seriøst naturvidenskabeligt program.
Ja.
Bjerge fougerer ikke.
Nå. Det var alt, vi nåede i dag.
Tusind tak, fordi du var med os. Seniorforsker Bodil Ehlers, Institut for Ecoscience, Terrestrisk Økologi, Aarhus Universitet. Og fortælle os om, hvordan planter snakker sammen.
Ja, det var meget, meget spændende.
Ja.
Tak, det var en fornøjelse.
Tak til lytterne. Tak, fordi I lytter med. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Tak til Carsten Nielsen, vores voksenven, der altid holder os i hånden og klipper alt det fra, I helst vil være foruden. Hvis I vil høre os igen, så kan I gøre det lige der, hvor I finder jeres podcast, eller på DR Lyd. Og hvis I vil sende ros og
ære. Nej, jeg synes altså, man skal sige du. Fordi man sidder jo derude og lytter som en du.
Nej, men der er mange, der sidder og lytter som et par.
Nej, de sidder jo ikke i store klasser.
Du og I, der skal...
Tror du, folk mødes inde i parken for at høre vildt naturligt?
Den her undskyldning, den er oprigtig. Jeg er rigtig ked af, at jeg sagde I. Jeg mener du og jer derhjemme. Tak fordi I lyttede med. Send endelig en mail til vildtnaturligt@dr.dk, hvis I har ros eller gættelyd eller andet godt.
Biovidigheder.
Biovidigheder.
Eller slik.
Slik.
Nu er der radioavis.
Nej, der er ikke radioavis.
Nu kommer radioavis.
Nej, det gør den ikke.
Pressens radioavis.
Ah, Gunnar. Pus.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.